subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor jimco ah bisha februarina waa 4 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com iyo weliba efmyada magaalooyinka ku yaala geeska afrika qaarkood. waxaa idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah muhaajiriin ku geeriyootay badda u dhaxaysa turkiga iyo giriiga,
tuulooyin dhinaca eederna kasii jira ayaa tegay, tallaagado badan ayaa soo booqday, khatar badan weliba annagoo ku galnay, annagoo isugu jira maaragtay aabe raadinaya wiil isagu dhalay. tallaagadaha markaa tignay waxaan ku aragnay dad badan oo afrikaan oo ku jira meesha, especially dadka soomaalida wax aqoonsi oo ay wataan hase yaraatay ma jirto.
faahfaahinta dagaal duleedka kismaayo ku dhex maray ciidamada amniga Jubbaland iyo xarakada Al-Shabaab xilli ay socdaan howlgallo ammaanka ah doorashooyinka Jubbaland lagu sugayo. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. hogaamiyaasha dalalka galbeedka afrika ayaa shalay ka gaabsaday inay cunaqabateyn ku soo rogayaan taliska cusub ee milatariga ee waddanka burukina faso afgembiga ku qabsaday. taa beddelkeedana waxa ay ugu baaqeen madaxda cusub in ay soo jeediyaan taariikh cayiman oo dalka lagu soo celinayo xukunkii dimuqraadiga. laakiin ururkaasi oo marka magaciisa lasoo gaabiyo ECOWAS loo yaqaano ayaa sheegay in uu qaadi doono tallaabo dheeri ah haddii ciidamada milatarigu ay xabsiga ku sii hayaan hogaamiyihii la afgembiyey ee dalkaasi Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, sida uu sheegay madaxa ECOWAS Jean Claude Casibrou. haddii dhab ahaantii ay sii dayn waayaan waxa ay la kulmi doonaan cunaqabateyn, ayuu Brow ka sheegay gebagabada shir madaxeedkii ka dhacay caasimada waddanka Ghana. 13 waddan ee ku jira ururka ECOWAS ayaa hadda laga saaray ururka sababtoo ah afgembiyadii milatari ee ka dhacay dalalkaasi oo kale ah Mali, Guine iyo weliba Burkina Faso. ciidamada ammaanka ee waddanka Guine Bissau ayaa horaantii toddobaadkan iyagu fashiliyey isku day afgembi oo lala damacsanaa madaxweynaha dalkaasi. jimco wanaagsan dhegaystayaal, aroor wanaagsan meel walbo aad dunida ka joogtaan. halkaas aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilownay turkiga ayaa sheegay in xadka ay la wadaagaan waddanka ay dariska yihiin ee giriiga ay ka heleen maydadka 19 qof oo muhaajiriina, inkastoo aanay si rasmi ah u shaacin waddamada ay ka soo jeedaan. waxaanay mas-uuliyadda dhimashada dusha ka saareen ilaalada xadka giriiga. turkiga ayaa ah dal ay inta badan ka safraan muhaajiriinta ka imanaya waddamada bariga dhexe, eeshiya iyo weliba afrika. v o a da ee yurub Ridwaan Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray London.
7 qof ayaa meydkooda laga helay shalay oo Khamiis ah meel aan ka fogeyn xadka dalka Turkiga uu la wadaaga dalka dariska ay yihiin ee Giriiga. 4 waxaa wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Sulaymaan Soylu uu sheegay 12 qof oo iyana meydadkooda laga helay isla xadka kadib markii ay ciidamada Giriigu ay ku khasbeen muhaajiriintan in ay dib ugu laabtaan dalka Turkiga oo markii hore ay ka tageen, taas oo tirada guud ee dhimashada muhaajiriinta ka dhigaysa marka la isku wada daro 19 qof. dowladda Turkigu waxa ay sheegtay in 7 qof ee meydkooda shalay la helay marka la eego xadka dalka Griiga uu la wadaago ay sabab uga dhigayaan dhimashadooda inay ka dambaysay qabowga daran ee jira xilli baraf iyo dabaylo xoogani ay ka dhaceen labada dalba. Turkiga ayaa ku eedeeyey dalka Griiga in uu mas-uul ka yahay dhimashada, ilaalada xuduudaha Griiguna ay si sharciga ka baxsan ugu cadaadiyeen muhaajiriintan in ay ku laabtaan Turkiga. Griiga ayaa si weyn uga hor yimid eedaha loo jeediyey. madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa si caro leh waxa uu uga jawaabay dhimashada ku timid muhaajiriintan, waxaana uu sheegay in dib u celinta sharci darrada ah ee griiga uu kula dhaqmo muhaajiriinta ay tahay mid aan la aqbali karin. madaxweyne erdogan oo la hadlayay wariyaasha xilli uu u safrayay dalka ukrain ayaa sheegay in arrintan uu kala hadli doono kulan walba oo uu la qaato hogaamiyaasha caalamka. waxaa sidoo kale erdogan uu ku eedeeyey dalalka midowda yurub in aysan ka hadlin dib u celinta sharci darrada ah ee griigu uu kula dhaqmo muhaajiriinta. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga ayaa arbacadii waxa uu sheegay in meydadka laga helay xadka ay la wadaagaan dalka griiga ay ahaayeen kuwa haba yaraatee aan wadanin wax kaba ah, sidoo kalena laga bixiyey dharkii ay wateen. waxaa kaloo uu raaciyey wasiirka in mid ka mid a muhaajiriintaasi ay nolol ahaan ku soo badbaadiyeen inkastoo markii dambe uu ku nafwaayey cisbitaalka. faahfaahin ku saabsan dalalka ay ka soo jeedaan muhaajiriintan ma aanu sharaxin wasiirka. mustaf cabdulaahi ducaale waa sawirqaade degan magaalada istanbul, waxa uu dhowr jeer booqday xadka dalalka turkiga iyo griiga.
waa maasinta walaalkii ridwaan, maalmahan waxaa jirtay dhibaatooyin kasoo kordhay dhinacan xuduudka dalka turkiga iyo griiga, especially magaalada lagu magacaabo iderna iyo inta u dhexaysa meel lagu magacaabo sulaneekh. waxaa jiray tiro dad 19 qof ah oo askarta griiga markay qabteen inta la jir dilay, kadibna loo geystay nabaro aada u xun. dharkii inta laga saaray lagu soo daayay qabooga. dadkaas aan weliba filayo inay isugu jiraan dad soomaali iyo ajaanib kaloo carabo badan.
waa gartay, laakiin weli lama sheegin soo ma aha halka ay kasoo jeedaan dadkaas.
wallaahi dadkaasi niyow hadda ilaa hadda wax cadayna lama sheegin, laakiin sawirada muuqaal ahaan markaad fiirso meeshan waxaa aada uga taariiba dadka carabta ee u kala dhashay dalalka suuriya, maqrib, soomaalida ay ku jiraan laftigooga oo aan ka marnayn.
xilli aan fogeyn waxaad booqatay xadka labada dal, waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee aad kula soo kulantay maxaa ka mid a?
walaalkayo, markaa runta kaaga hadlo, muddo laga jooga 3 bilood ka hor waxaan booqday xuduudka dalka turkiga, meel la yihahdo ederna oo ah meelaha ugu dambeeya xuduud ku taalla dhinacaas oo ah meesha uu ku dhammaado webigu. tuulooyin dhinaca ederna kasii jira ayaan tegay, talaagada badan ayaa soo booqday, khatar badan weliba annagoo ku galnay. annagoo isugu jira maaragtay aabe raadinaya wiil isagu dhalay iyo aniga iyo wiil kale ayaa ila socday. talaagadaha markaan tegnay waxaan ku aragnay dad badan oo afrikaan oo ku jira meesha, especially dadka soomaalida wax aqoonsi oo ay wataan haba sayraatay ma jirto.
muhaajiriinta geeriyooday ayaa qayb ka ahaa 22 qof oo doonayay in ay ugu dambeyn gaaraan dalalka midowda yurub. turkiga waa ubuc ay soo gaaraan muhaajiriinta ka imanaya bariga dhexe, eeshiya iyo afrika si ay ugu tahriibaan midowda yurub oo nolol fiican ay u helaan. sababaha ku khasbaya safarkan halista badan ayaa ah colaadaha iyo faqriga ka jira dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan. dalka griiga waa halka ay tiigsadaan muhaajiriinta, waana xudunta ay uga sii gudbaan dalalka waqooyi bari ee qaaradda yurub iyagoo isticmaalaya doomo ay ku safrayaan oo sii maraya jasiiradda Aegean Sea. Ridwan Xaaj Cabdiweli, V O A, London.
halka weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. mar kale jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay. saraakiisha ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal dhex maray ciidanka maamulka iyo kan kooxda al-shabaab oo ku dhex maray duleedka magaalada kismaayo xilli jubbaland ay bilowday howlgallo amniga doorashooyinka lagu sugayo oo ka soconaya dhawaaxiga magaaladaasi kismaayo, sidoo warbixintan ku faahfaahinaya wariyaheenna magaaladaasi nooga soo warrama aadan maxamed salaad.
saraakiishan ka tirsan ciidamada daraawiishta ee jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo 2 maalmood ee u dambeysay ay ka wadeen deegaanada galbeedka magaalada kismaayo, kuwa oo ay sheegeen in ay ku xaqiijinayaan ammaanka doorashooyinka xilli magaalada kismaayo ay ka soconayaan doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya, waxaana inta u dhexaysa cabdalla biroole iyo buule xaaji ka dhacay iskahorimaad aad u xooggan oo dhex maray ciidamada daraawiishta ee jubbaland ee fadhigoodu uu yahay deegaanka cabdalla biroole iyo sidoo kale al-shabaab. waxaa lagu soo waramayaa in dhimasho iyo dhaawacba dagaalkaasi uu sababay. gaashaanla dhexe deeqo cabdinuur aadan oo ka mid a saraakiisha ciidamada jubbaland ee aagga galbeedka magaalada kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladaasi iyo dhankooda khasaaraha soo gaaray.
aga kismaayo oo aad mahadsan tahay, sida hadda aad ogtahay sida kale doorashooyin waxbaa jira, doorashooyinkaas awgooda inay macnaha wax dhibaatay ama qaraxay ay ka dhicin awgooda macnaha howlgallo badan inay loo sugay talagalkaas u ahay
gartay
awgooda binasaakana dagaal baa ka dhacay meela duleedka cabdulla biroole oo cabaljir ay dhahaan dagaalkaasna macnaha wax hadda weyn oo anaka hadda lagu gaarmaday dhaawac waa jiraa 2 qof meelahaas oo dhalinyaro ah oo iyaga dhaawacooda uu ku jirud yahay.
yuu dhex maray dagaalkaasi?
Wuxuu dhex maray ciidamada Jubbaland iyo qolada Nabadiida oo Al-Shabaab. Waxaa dhibaato weyn anaga naga soo gaaray, mana dabada wiil oo dhaawacan mooyane ayagaa waxayna aad ugu gaartay in dhaawac fara badan iyo dhimashaba ay baabuur caasi ah oo caana ay ku dujiyeen ay ku qaadeen oo xagga buulaxaaj ula baxeen waa noloshay. Howlgallaha ilaa muddo waa socdeen sidii doorashooyinka ee Jubbaland ayay u bilowdeen iyo doorashooyinka ay u bilowdeen waa socdeen. Macnaha kor iyo hoos baa ka socdeen, xagga magaalada oo Kismaayo ay ka socdeen, xagga daafahana waa ka socdeen oo ciidamada daraawiishka ay ku dugiyeen. Marka maaha wax cadda dagaalka maanta kale ahay mahan. Howlgallaha ilaa adiga labo bilood iyo ilaa hal bil waa socdeen. Haddaanana diiraha raal ka noqon waa kii soconaysa. Waxa hadda loo macnaha loo nagaaday ama loo joogay lamaha. Buulaxaajka dhowr jeer howlgallo ku galnay, waana lagu soo dagaalamay, gulul badan waa laga keenay, hub waa laga keenay, rag baa nool waa looga keenay. Waxa waaye maalin kastan macnaha dagaalku ku dhacaa, diiraha raalli ka noqdana inta yar lala dhibaytaraan jecelnahay. Waxa hadda caqabad weyn oo macnaha horta kala ma jiraan.
Tan iyo markii doorashooyinku ay ka bilowdeen magaalada Kismaayo, waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada, iyadoona sidoo kale ciidamada Jubbaland ay baaritaano ka sameynayeen gudaha magaalada Kismaayo iyo sidoo kale nawaaxigeeda. Waxaana mararka qaar duleedka magaalada Kismaayo ka dhacay iska horimaadyo dhex mara Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada Jubbaland, kuwaas oo khasaare kala duwan ay ka dhashaan, iyagoona howlgalladaasi ku tilmaamay in ay yihiin kuwo lagu xaqiijinayo ammaanka doorashooyinka iyo musharaxiinta imaanaya magaalada Kismaayo. Waxaana sidoo kale soconaya kulamo kala duwan oo looga arrinsanaya ammaanka, kaa oo maalmihii u dambeysay si weyn uga soconaya magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Maamulka iyo waxgaradka degmada Qubi ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa beeniyay dhacdo la sheegay in shan caruura ay haraad iyo weliba gaajo ugu dhinteen degmadaasi, sida uu ku soo waramayo warbiyaha nooga soo warama magaalada Jigjiga, Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Gudoomiyaha degmada Qubi ee gobolka Erer, Maslax Khadar oo Faarax, oo idaacadda v o eda la soo xiriiray, ayaa ka hadlay dhacdo dhowaan la baahiyey islamarkaana la sheegay inay ka dhacday degmada Qubi, taasoo ahayd in shan caruur ay haraad ugu dhinteen degmada Qubi, iyadoo dhacdadaasna ay si weyn u qabsatay baraha bulshada. Haddaba gudoomiyaha degmada Qubi, Maslax Khadar oo Faarax, oo xiriir la soo sameeyey idaacadda v o a, waxa uuna isagoo dhacdadaasi ka hadlay yidhi sidan:
Cabdullaahi Cumar Mahad waa mid ka mid a odayaal dhaqameedka ku dhaqan degmada Qubi, waxa uuna ka hadlayaa dhacdada la sheegay inay ka dhacday degmada Qubi.
Waxaan joogaa Qubi, waxaan ka mid ahay odayaasheeda ugu saamaynta badan baa ka mid ah. Reer Qubi wax dhib oo noocaas oo ka dhacaana inaa faxqiraya ma yaamo. 16 gobaleed bay ka kooban tahay. Maxaan ku idhaahday wax oon uga dhintay mana jiraan walaalayaal. Qofka soo tebiyey qofree Qubi ma aha, qof Qubi joogana ma aha. Qubi annagaa joogna, annagaa dadkii iyadoo dima ahaynba odayaasheeda annagaa. Waxa raab Qubi meesha saba ahaatee kuwaa la sheegiyo kuwa kala toona, wax Qubi oon uga dhintay ma jiro waqtigan.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
halkaasi dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Subax wanaagsan, jimco wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay. Markana Australia, dawladda waddankaasi Australia ayaa ardada wax ka baratay iskuulada waddankaasi qasab kaga dhigtay in isbuuciiba laba jeer laga baaro xanuunka COVID-19 ka hor inta aysan soo aadin iskuulada. Arrintan ayaa waxaa walaac xoogan ka muujinaya waalidiinta ardadaasi dhalay, sida uu ku soo warramayo wariyaheenna Australia Ibraahim Cumar Baafo.
Toddobaadkan ayay ahayd markii dib loogu laabtay iskuulada waddankan Australia kadib fasaxii dheeraa eedsana dugsiyeedka, laakiin dowladdu ayaa soo rogtay amar cusub oo ah in ilmaha laga soo baaro cudurka COVID-19 ka hor intaan subaxii la keenin iskuulka, waxaana ilmahaasi lagu baarayaa isla guriga. Dowladdu waxa ay geysay iskuulada waddankan oo dhan aaladda laysaga baaro cudurka COVID-19 nooca loo yaqaan rapid antigen test, kaas oo loo qeybiyey waalidiinta caruurtooda iskuulada dhigta. Haddaba Soomaali badan ayaa ka mid ah kuwa dhigta iskuulada waddankan. Marwo Maxamed Salaad waxa ay ka mid tahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee ilmahooda iskuulada dhigta. Marwo, ayaan weydiiyey marka hore amarkan cusub ee dowladdu ay soo rogtay siday u aragto.
Arrintan ay dowladdu soo rogtay oo laba jeer weegii in ilmaha la testi gareeyo waa arrin fiican haddii sida saxda ah loo sameynayo. Waxay ka hortagaysaa inuu cudurkan faafo ama ilmihii xanuunsan aad iskuulka u dirtid kadibna uu ilmo kale qaadsiiyo ayay ka hor istaagaysaa. Marka arrintan waa arrin fiican.
Laakiin dhanka kale, markaynu eegno iyadoo waalidiinta Soomaalidu gaar ahaan ilmo badan ay u aadaan iskuulada, siday u maarayn karaan diyaarinta caruurtooda iyo baarista cudurka COVID-19? Marwo ayaa eegaysa caqabadaha ay waalidiintu wajahayaan, gaar ahaan kuwa iyaga keligood caruuraha korsada.
Dhibka jira ayaa wuxuu yahay haddii ilmihii ilmo maaragtay ay la dhasheen oo faamilkii ay badan yihiin oo large family uu yahay, way adag tahay subaxii early inaa maaragtay inta la kaco intaasoo 4 ciyaal 5 ciyaal Soomaalida large qaara 6 ciyaal iskuulku u aadaan mid walbaba 15 minutes before the school in la testi gareeyo. Xoogaa waxaa moodaa kayos inay ka dhacayso meeshaas oo maaragtay ciyaalkii isku maaragtay kan inaad testi gareysid haddana kan kale testi gareysid. Some familiesna waxaa waaye hooyo keligeedaaba ilmihii korsanayso oo aabihii lamaba jooga hadduu doono.
Baaritaanada lagu sameeyo caruurta aroortii hore intaanay iskuulada loo dirin, haddii mid ka mid a ilmahaasi laga helo cudurka COVID-19 maxaa laga yeelayaa? Waatan mar kale Marwo oo sharxaysa.
Ma walaala ah markii la testi gareeyo, hal haddii laga helo kaba soo qaad for example tusaale ahaan 3 ciyaal ayaa dhashay, halbaa wuxuu noqday positive, labadii kale iskuul ma aadayaan. Aniga ma umaleynaa inay iskuul aadayaan sababto xataa faamilka inay guriga joogaan 1 week waaye oo isolation ay galaan. Iskuulka in loo dira maaha ilmaha kale, in guriga lagu hayo even hooyadii iyo aabihii iyo wixii gurigaas joogay ama hooyo keligeed haday tahay in guriga la joogo 7 days after 7 days iskuul ku noqonayaan. An emailna way noo soo direen iskuulka ay leeyihiin sidaas, arrintaasay noogu sharxayaan.
Waxna baaritaanadaasi la qaadaa maalmaha talaadada iyo maalinta khamiista toddobaad walba. Sharcigan cusub weli lama sheegin inta uu socon doono. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Australia Ibraahim Cumar Baafo. Halkaasi aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Mar kale jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa magaalada London ku soo diyaariyey wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wasiirka arrimaha dibadda ee qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan altani ayaa 24 toddobaadkan sheegay in aanay suurtagal ahayn inay dowladdiisu cilaaqaad rasmi ah la yeelato israa'iil. altani ayaa sheegay in dooxa sii waday xidhiidh ay la lahay tel aviv markii ay jirtay rajada ah in nabad lagu xaliyo qadiyadda falastiin, laakiin ay rajadaasi dalkiisa ka luntay kadib markii ay dagaaladu ka dhaceen 2008-kii gacanka qasa. waxa uu intaasi raaciyay in ay qadar ay sii wadayso la shaqaynta dadka falastiiniyiinta ah, laakiin buu yidhi ay adag tahay inay qayb ka noqdaan heshiiska loogu yeeray Abraham Accords, iyo inta ay maqan tahay in xalka Falastiin iyo Israa'iil lagu dhameeyay nidaamkii ahaa laba dowladood. Barnaamijkeenna Muraha Islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo, waxaynu ku eegaynaa saameynta hadalkani uu ku yeelanayo dadaalka ay Israa'iil ugu jirto inay xidhiido rasmi ah oo diblomaasiyadeed la yeerato dhammaanba wadamada Bariga Dhexe iyo Islaamkaba, iyo kaalinta ay qadar ka gashay siiqada siyaasadda caalamka. Toddobaadkan ayaa ahayd markii uu madaxweyne Joe Biden sheegay inuu qadar u qoondeeyey saaxiib weyn oo aan ku jirin xulifada NATO oo Mareykanku yeeshay, iyadoo dhinaca kale uu Mareykanku doonayo taageero dhinaca tamarta ah haddii Ruushku uu gaaska ka gooyo Yurub. Qadar waxa ay noqotay hormuudka siyaasadda madaxweyne Joe Biden ee Bariga Dhexe, iyada oo ay Sacuudiga iyo Imaaraadka ay maamulka Mareykanka waxyaabo badan isku maandhaafsisan yihiin, sida dagaalka Yemen, xiriirka Shiinaha iyo dalalkaasi, iyo weliba dalkii saxaafi Jamaal Khashoggi. Saameyn intee le'eg ayuu haddaba hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ku yeelanayaa dadaalka weyn ee ay Israa'iil ula jirto in ay xiriir diblomaasiyadeed la yeelato dalalkaasi? Su-aashan ayaa weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Anri wasaar ku-xigeenka dalka Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al-Thani, oo uu shirkii madasha amniga adduunka uu kaga sheegay ee magaalada Dooxa ka dhacayay weygan ee uu ku taageeray shacabka Falastiin, wuxuu yiri wax heshiisa dhexe mari maayo Israa'iil iyo Carab mana aqoonsani, buu yiri Abraham Agreement ama Abraham According. Wuxuuna yiri mataqaana waa in Israa'iil ay aqoonsataa dhulka ay Falastiin ka haysato ama dhulka ay Carab ka haysato. Marka arintan waxaad moodaa in dowladda Qatar ee bayaankeeda ay cad yahay, aanayna kusoo biiri doonin heshiiska Abraham oo hadda ay Suudaan iyo Baxrayn iyo Imaaraadka ay ku jiraan. Fikirka wasiirka arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Al-Thani uu qabana inay dalalka Sacuudiga la qabaan iyo dalalka Masar ma cadda, inkastoo ay dalal badan carbeed sida Jordan iyo Masar iyo Imaaraadku ay hadda xiriir fiican la leeyihiin Baxrayn dalka Israa'iil.
Dowladda Qatar waxa ay Mareykanka ka taageertay daadgureyntii kumanaanka kun ee qof ee laga saaray Afghanistan markii ay Taalibaan qabsatay. Dhinaca kale, Qatar waxa ay ka shaqaysay wadahadaladii Mareykanka iyo Taalibaan isniintii aynu soo dhaafnay ee toddobaadkana. Qatar waxa ay saaxiibay Mareykanka heshiis gaar iyo $40 million oo ay diyaarado kaga iibsanayso shirkadda Boeing ee dalkaasi laga leeyahay. Maxaa haddaba u sahlay Qatar inay dowladaha khaliijka kaga hormarto siiqada siyaasadda beesha caalamka, gaar ahaana wadamada reer galbeedka? Waa kan mar kale Maxamed Caalim.
Dalka Qatar inuu ka dhex muuqdo dalalka khaliijka iyo jaamacadda carabta, aan wax badan baan ka akhriyay, gaar ahaan xagga constitution-kooda. Xukuumad awood badan bay leeyihiin. Amiirku xukuumadda iyo baarlamaanka gacanta laba soo galo, musuqmaasuq aad bay ula dagaalamaan. Jaamacado badan oo caalami ah ayaa baraanjo ka furtay dalka Qatar. Lacagtii shidaalka ka helaan waxay geliyaan sheerar badan bay geliyaan oo si ay uga sii faa'iidaan, oo maalgelin badan bay ku sameystaan ama Aasiyada Waqooyi ama Latin America. Diyaaradooda Qatar Airlines adduunka dhan bay tagtaa. Ciyaartooy badan bay soo gataan oo kubadda kolayga, kubadda volleyballka, kubadda cagta, dekaday dhisaan, airborne dhisaan, Qatar Airways bay sameeyeen. Heshiisyada caalamiga ayay ka qayb galaan. Saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka uu ku leeyahay Bariga Dhexe ayaa Qatar ku yaala. Marka Qatar dowladnimada way kubcaysaa oo tartan bay wadaa dhinac walba, taas baa keenaysa inay ka dhex muuqato jaamacadda carabta ee dalka khaliijka.
Diidmada Dooxa ee ku aadan inay xiriir rasmi ah la yeelato Israa'iil ayaa tilmaamaysa sida Qatar isugu muujinayso isku dheelitirka booskeeda oo ah xulifo Mareykanku isku halleyn karo, iyo inay tahay dal qani ah oo markuu doono u madax bannaan siyaasaddiisa arrimaha dibadda. Iyadoo qaar ka mid a madaxda Washington iyo badiba caasimadaha wadamada reer galbeedku ay door bidaan in siyaasadda arrimaha dibadda ee dalalka khaliijka badankooda ay iyaga ku xidhnaato. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeena Muraha Islaamka. Anigo ah Cabdixaafid Cawin Ismaaciil ayaa isku soo dubatiday oo idinla socodsiinayay, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan dhammaantiin.
halkaasi aad kala socotaan barnaamijkaasi Muraha Islaamkana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a, idaacadduna waa Saaka iyo Caalamka. Markana dhinacii heesaha aanu jaleecno, waxaa idinku soo maqan codadkii Xawakiin iyo Cabdi Muuyin. Heestaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa idaacaddeedii aroonnimo ee saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Ubaxo urgaya iyo ufarobaad iyo xasaas lahayn macadkaagu ee bikii.